turk biznesmenlari anchadan beri Liviya vazirliklarida eshik qoqish bilan band. 2011-yilgi inqilob paytida Liviyani tashlab chiqib, pulidan ayrilganlar dodini kimga aytishni bilmaydi. Ularga yordam bera oladigan odamlarni topish, mulozimlar bilan uchrashish uchun hatto 5 yulduzli mehmonxonalarni poylab yurgan tadbirkorlar ham kam emas. Bu harakatlar samara berganicha yo'q, chunki Liviyaning yangi hukumati oldida shundoq ham boshqa muammolar talay. Ammo yaqinda Liviya bosh vaziri Al-Zidan Anqaraga tashrifi chog'ida masalani hal qilamiz deb va'da berdi. Liviyani qayta qurishda turk kompaniyalari muhim rol o'ynashi aniq. Buning asosiy sababi narx-navo. Turkiya qurilish firmalari ishni Yevropa kompaniyalariga qaraganda ancha arzonga bajarib beradi, deydi qonunchi Abdurahmon Al-Shotir.
Well, the advantage of the Turkish not political influence. It is
Turkiyaning ustunligi uning siyosiy ta'sirida emas, gap iqtisodiyotda. Bu davlat quruvchilari yaxshi narxda xizmat ko'rsatadi. Britaniya, Fransiya yoki Italiyaga murojaat qilib o'tirmaymiz, deydi liviyalik deputat. 2011-yilning fevralida Liviyadan 3000 turkiyalik evakuatsiya qilingan. Hisoblarga ko'ra, Liviyaning turk firmalari oldida 20 million dollar qarzi bor. Rasmiy Anqara investitsiyalarni qaytarish uchun olib borgan kampaniya natija bera boshlagan. Kelasi bir necha hafta ichida Liviya hukumati asosan qurilish sohasiga tegishli qarzlarning yarmini uzishga rozi. Shart shuki, turk firmalari o'sha tashlab ketilgan proyektlar ustida ishni davom ettirishi lozim. Ikki davlat o'rtasida savdo hajmi o'tgan yili 2.5 milliard dollarni tashkil etdi. Tripolida o'tkazilgan qurilish yarmarkasida qatnashgan kompaniyalarning yarmidan ko'pi Turkiyadan. Kuzatuvchilar fikricha, Turkiya moliyaviy da'volarni tezda hal qilgani uning regiondagi siyosiy nufuzini yaqqol ko'rsatib turibdi. Arab bahoridan beri bu davlat tashqi siyosatda faollashgan. Mojarolarni boshdan kechirgan mamlakatlarni qayta qurishda turk kompaniyalari o'zini yetakchi qilib ko'rsatish harakatida. AQShning Liviyadagi tijorat palatasi prezidenti Richard Griffith Amerika bizneslari Liviyada faolroq bo'lishini istaydi albatta.
They have found what I believe is the perfect combination of political support.
Turkiya muvaffaqiyatining kaliti shundaki, ular Liviyada siyosiy quvvatlovga ega. Shuningdek, inqilobdan keyin iqtisodiy sektorda darrov faollikni qo'lga olishdi.
When there's a delegation or a trade show,
Tripoliga delegatsiya keladimi, ko'rgazmalar o'tkaziladimi, ishtirokchilarning aksariyati doimo turklar. Tan berish kerak, deydi amerikalik tadbirkor. Ko'pchilik liviyaliklar Turkiyani o'ziga yaqin ko'radi. Zamonaviy, iqtisodiyoti mustahkam, demokratik musulmon davlat bizga namuna, deyishadi ular. Shohruh Hamro, Washington.